Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan Nəsrin müqaviləsindən nə qazandı? Dövlətə xarici neft şirkətlərinə bu qədər pul gətirən neftçi nə vəziyyətdə yaşayır?
Mənim iş yoldaşlarım var, ümumiyyətlə neft sənayesində işçilər var ki, nəvələri var, özləri yataqlanda yaşayırlar. Yataqlanda qozalırlar, yataqlanda qız köçürdürlər, oğul evləndirirlər. Biz Norveç neftçiləri ilə görüşlərimiz olur. Onlar inanmırlar ki, bizdə neft sənayesində 30 il, 40 il işləyirlər, evləri olmur.
Azərbaycan neftdən bu qədər pul qazanırsa, Bakı kəndlərinin sakini işıq pulunu niyə verə bilmir? Bugün sabah işıqlar kəsilməlidir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanda medianın vəziyyəti dəyişməyib, pis olaraq qalır.
Öz media azadlığı, demokratiyası ilə fəxr edən ölkədə jurnalistlər fikir səhvlərinə, mədəniyyət, din barədə qeyri-adi fikirlərinə, hökumət rəsmilərini tənqidinə görə cəzalandırılmalıdır.
Amerika prezidentinin populyarlığı rekord həddə düşüb. Bugün əsrin müqaviləsinin 13 ili tamam olur. Bakıda əsas hadisə budur. Kontekstdə deyilə bununla başlayaq. Həm siyasətçilər, həm də neftçilər arasında çoxlu tənqidçisi olan bu müqaviləni vaxtilə Rusiya sırf Amerika marağında olan Avropanın əleyhinə olan müqavilə adlandırırdı. Bir sıra tanınmış Azərbaycan neftçiləri deyirdilər ki, Azəri Çıraq Günəşlidən özümüz də neft çıxara bilirik. Qoy xaricilər gəlib çıxarda bilmədiyimiz yerdən neft çıxarsınlar. Ancaq o biri yerlərə xaricilər gəlirdimi, ya gətirmək asan idimi? Vaxtilə Washington Post yazırdı ki, Mütəllibovun hakimiyyətdən getməsinin əsas səbəblərindən biri onun Azərbaycan neftinə Amerika şirkətlərini cəlb etmək istəyi olub və bu Moskvanın qətiyyən xoşuna gəlməyib. 13-14 il bundan qabaq British Petroleum işlərin operatoru rolunu vermək istəmirdilər ki, maliyyə vəziyyəti yaxşı deyil. Ancaq operatorluğa başqa namizədlər var idimi? Dünyanın ən böyük neft şirkəti Exxon deyirdi ki, hələ baxaq görək, Azərbaycanın neft ehtiyatı ehtimalları özünü doğruldurmu? Əsrin müqaviləsinin hazırlanmasında yaxından iştirak eləmiş iş adamı Manaf Manafov Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, imzalanmış müqavilə ilə xalqa bəyan olunan arasında fərq var Azərbaycanın ziyanına. Bunu niyə yoxlamaq olmur? O müqaviləni oxuyan varmı? Və bu 13 ildə Azərbaycan əsrin müqaviləsindən nə qazandı? Azəri Günəş Çıraqlıdan indi sutqada 700 min barrel neft çıxarılır. Bu günə indiki qiymətlə 60 milyon dollardır ilə 20 milyard dollar. Azərbaycan isə bu il əsrin müqaviləsindən 3 milyard yarım dollar qazanmalıdır. Bakı Ceyhan kəmərini faktiki Azərbaycan yalnız öz nefti ilə doldura bilər, bu da uğurdu. Ekspertlər, məsələn İlham Şaban deyir ki, əsrin müqaviləsindən həm Azərbaycan dövləti uddu, həm xarici neft şirkətləri. Bəs sıravi vətəndaş nə qazandı? Maaşlar artır, ancaq bunu inflasiya yiyir. Özgə nə qazandı? Neft gəlirlərinə vətəndaş ya cəmiyyət nəzarət edə bilirmi? Bütün bunlar barədə az sonra danışacaq. Kontekstdən sonra isə Azadlıq Radiosunda Azərbaycanın ən məşhur neft rayonu Balaxanıdan xüsusi söhbət olacaq. Vaxtı ilə pula pul deməyən Balaxanı indi nə vəziyyətdədir?
Bu vaxt deyəndə Azərbaycan, ya Bakı bilmirdilər, Balaxanı üzrə tanıydılar ki, neft milyonerləri. Buradan Fransaya çörək yeməyə gedərdilər. Ağ kostüm geyirdilər, Panama ağbaşında, düşəndə gəmidən neftləri tökürdülər başlarına, görsünlər, Balaxanı milyonerləri gəldi.
Bakıda ilk neft quyuları burada fontan vurub. Ölkənin ilk milyonçuları buradan çıxıb. Həmin milyonçuların nəticələri, kötücələri, yəni kənd cəmaatının təxminən 40%-i Balaxanı yaxınlığındakı zibil poligonuna dolanışıq yeri kimi baxır.
Plasmasını, kapronunu, putulkasını, bankasını aparırlar, yuyurlar, satırlar. İndi o kapron putulkadan nə qədər yığmalısan ki, 10 kilo ola. 80 qəpik bu gündəliyə çörək buluyum, misal üçün. Bakı bağlansa 40%-i acından ölər. Bunlar da yazıqlar yaşayırlar, güya yaşayırlar. Ancaq sürünürlər.
Balaxanından xüsusi söhbət kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Əsrin müqaviləsindən dövlət uddu, xarici şirkətlər uddu. Bəs onlara bu qədər pul qazandıran neftçi də uddu mu? Belə bir neftçi ilə Səadət Akifqızı söhbət eləyib.
Torpaqdan idi. İstəyirəm daşın azadından olsun ki, yağış yağacaq, qar yağacaq. Pilləkənlər düzəltmək istəyirəm ki, evə qalxmaq üçün şərait olsun.
23 ildir çörəyini neftdən qazanan Əziz İmaməliyev 10 ildir ki, iş yerindən ona verilən evin daşını daş üstə qoymağa çalışır.
Əvvəllər uşaq bağçası olub, sonradan Başkəhər İcra Hakimiyyətinin qərarı ilə veriblər bunu 8 neft sahəsinə. Hələlik düzəldə bilmirəm də. Yəni o aldığımız əmək haqqı ilə bunu kommunal şərait olmayan bir vəziyyətdə veriblər bizə. Mən düzəldə bilmirəm. İndi 10 il tamam olacaq ki, mən bu evi almışam, hələ ki düzəldə bilmirəm. Başımızı salmağa bir yer. Belə demək olar.
Əziz kişi deyir ki, Sovet dövründə neftçilərin əksəriyyəti Patamdart qəsəbəsində yaşayırdı. Çoxu da yataqxanada.
Yəni mən hələ bu şərait üçün Allahıma şükür edirəm. Nə üçün? Mənim iş yoldaşlarım var. Ümumiyyətlə neft sənayesində işçilər var ki, nəvələri var. Özləri yataqxanada yaşayırlar. Yataqxanada qozalırlar, yataqxanada qız köçürdürlər, oğul evləndirirlər. Yəni yüzlərlə belə neftçilər var.
Dəmir darvazadan içəri girən kimi ayağım quma palçığa bulaşır. Əziz kişi deyir ki, usta çağırmağa imkanı çatmadığından işdən qayıdan kimi əl qolunu çirməliyib evini tikir. Palçığa qurumayan torpaq pləkəni bir təhər qalxıram. Eyvanın oynayan döşəmələrindən ehtiyatla keçirəm. Neft deyəndə göz qabağına milyonlarla pul gəlsə də, bu nefti çıxaran neftçinin evindən, yaşayışından kasıblıq yağır.
Ümumiyyətlə, mən 23 ildə işləyirəm də neft sənayesində deyək. 23 ay rəhbər vəzifədə işləyənin həyatı 23 ay. 23 il işləyəndən qat-qat yaxşıdır. Biz Norveç neftçiləri ilə görüşlərimiz olub, başqa xarici ölkələrdə işləyən neftçilərlə, onların 5 il, 6 il işlədiyi müddətdə onların ümumiyyətlə həyat şəraitləri daha yaxşı. Onlar inanmırlar ki, bizdə neft sənayesində 30 il, 40 il işləyirlər, evləri olmuş.
Əziz kişinin evində iki övlad böyüyür. Oğlu Məhəmməd istəyir ki, yaxşı pul qazanıb atasının illərcə sürdüyü problemləri yoluna qoysun. Xanımı Sədaqət isə neftçi ərinin neftdən milyon qazanmadığını bildiyindən evdə çatışmayanlara göz yumur.
Qaz yox, başqa şərait yox, batarya maşındır, quxna, mebellidir, bunların heç biri yoxdur. Belə polsuz bir quxunada. Belə hiç çətin deyil.
Əziz kişi xərcləri azaltmaq üçün siqareti də tərk edib.
Sovet dövründə hərdən məsələn konsertlərə gedərdi, hərdən məsələn teatra, konsertə, kinoya, məsələn bir tədbirlərdə iştirak edərdi. Məsələn indi onu eləmir. Əvvəllər siqaret çəkərdim, onu çəkmirəm indi. Bu da bir ekonomiyadır, həm təbii ekonomiyadır.
Ayın bu başından o başına ailəsini zorla görən maaşını nəzərə almasaq, onun neftdən gördüyü qazanc, illərdir tikdiyi bu ev, bir də ötən il Nabrana verilən pyovkadır. Amma bütün çətinliyinə baxmayaraq əziz kişi nikbindir.
Mən nikbindim, mən inanıram ki, prezidentimiz keçmiş neftçi olub. Neftçə əməyinə qiymət verəcək.
Əsrin müqaviləsi imzalandığı gün Sıravi Azərbaycan neftçisi hansı şəraitdə yaşayır? Bundan Səadət Akif qızı danışdı. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumada sual çıxarmışıq ki, Əsrin müqaviləsi şəxsən sizə nə verib? Əgər cavabınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan neftdən bu qədər pul qazanırsa, Bakı kəndlərinin sakini işıq pulunu niyə verə bilmir? Bugün saat, gündüz saat 2-də Bakı kəndlərində işıq pulu verməyənlərin işıqları kəsilməyə başlamalı idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakı kəndlərinə işıq ona görə kəsilir ki, hər 30 evdən 29-u işıq pulunu vermir. Bunu işıq idarəsi deyir. Belə baxanda işlətdiyin işığın pulunu verməlisən. Ancaq soruşan varmı, niyə verə bilmirlər? Çünki qaz azdır, istixanı işlədə bilmirlər, işıqdan istifadə edirlər, ya su kəməri yoxdur, suyu motorla vururlar. Orası da var ki, əgər Bakı kəndləri işlətdikləri işığın tam pulunu versələr, heç nəyə gizlətmədən, Bakıda meyvə tərəvəz neçəyə qalxacaq, bunu hesablayan varmı? İşıq pulu verməməyin, buna çox vaxt göz yummağın səbəbləri çoxdur. Bugün də elan elədilər, amma kəsmədilər işığı. Dedilər, ancaq sabahdan işıq mütləq kəsiləcək. Ancaq kəsməklə problem düzələcəkmi? Babək Bəkir Bakı kəndlərindən xəbər verir. Onun reportajına qulaq.
Mənim yoxumdur. Mənim yoldaşım 25 nəfər şirvan pensiya alır. Onu 11-də sənə verdim. Mən 14 şirvanla özüm xəstə adamam. Mən də ayda 10 şirvan kişi dərmana pul verim. Deyir, olmaz gəlib kəsəcək. Mənim nəyimə lazımdır? Dürəm, mən ışıqçı bu sözü burada deyim.
Bakı Elektrik Şəbəkəsi İdarəsinin əməkdaşları Maşdağa kəndində əksər evlərə xəbərdarlıq ediblər ki, borclarını ödəməyəcəkləri halda elektrik enerjiləri kəsiləcək. Bu da kənddə böyük təşviş yaradıb. Çünki bu kəndin əksər ərazilərindən qaz verilmir. Ona görə də elektrik enerjisinə böyük tələbat var. Ancaq indi ehtiyat edirlər ki, elektrik enerjisindən də məhrum olmaqla 21-ci əsrin insanına xas yaşamaq imkanlarını büsbütün itirmiş olacaqlar. Evlərin birində tanış olduğum 83 yaşlı Pərxanım Hacıbəyovanın vəziyyəti daha acınacaqlı idi. Onun elektrik enerjisi ilə bağlı düz 500 manat borcu var. Yaşı ötmüş bu xəstə qadının övladları olmadığından indi ona yaxın qohumları baxır. Pərxanım Hacıbəyovanın qohumları ehtiyat edirlər ki, əgər elektrik enerjisini kəsərlərsə, bu xəstə qadının səhhətinə mənfi təsir göstərə bilər.
Buna gəldi qərar çıxdı ki, bu tənha kimi, 75 yaşından sonra bu tənha kimi, buna nə işıq pulu, nə qaz pulu alınmasın. Çünki bunun aldığı pensiya nədir bu adamın? Özünün 51 iş stajı var. Sonra gəldilər bu dedilər ki, buna qaz pulu, işıq pulu, ev pulu, hamısı ləv olundu. İndi işıqçı o gün gəlib bizə dedi, şotçuk qoyublar bura. Gəlib bunun şotçukuna baxır, deyir ki, bunun ayağında 250 şirvan borc gedir. Bu 250 şirvanı bu xəstə adam hardan verəcək? Özü də yorğan döşəkdədir.
Maştağada indi bəzi insanlar borcunu ödəməyin yollarını düşünür. Kimsi deyir ki, evinin əşyalarını satmaq bahasına olsa da elektrik enerjisinin kəsilməsinə imkan verməyəcək.
82 yaşında kişiyəli bir dənə xərçəm qalıbdır, onu səsəcəm bu xalqına.
Hər yerə baxırsan, yazıb neft xalqının sərbətidir, belə də sərbətimiz. Belə yaşamaq olmaz, belə həyat olmaz. Bu qədər məktəb tikirsiniz, bu qədər evlər sağlığına qismət alanın da, yaşayanın da. Ondan bir az hoş olmasa, ildə bir az bu cəmatı kəsib, əl tutqundan kəsib də bir az vəziyyətini bir yaxşılaşdırsın.
Ancaq maçdağı da heç də hamı evinin əşyalarını satmaqla elektrik enerjisinin olan borcunu ödəmək haqqında düşünmür.
Fabrik zavod olmayandan sonra, iş olmayandan sonra ya.
İşsizlik elə bir
yaxşı. Hansı pulu ödəməli cəmat?
İşsizlik də.
Bəli. Cəmat çörək pulunu tapa bilmir. Hardan ödəməliyim millət mənə? Hardan? Ha? Mən nə edəməliyim? Gəb oğurluq eləməyəcəm. Kim getdi yaşamağa, gəb kimsə qapısında yox. Oğurluq eləməyəcəm. Doğru. Boş sonra.
İmkan dairəsində də yenə qada bacarır. İmkan ona da böyük. İmkan olmayan da gən yoxum. Açıqda işsizliyimdən rağalar.
Maştağa kəndinin sakinləri Sovetlər dönəmində əsasən istixanalarda gül becərməklə həyatlarını təmin ediblər. Qaz kəsildikdən sonra bu imkan əllərindən alınıb. İndi bəzi insanlar həyətində göyərti becərir. Ancaq indi göyərtinin də maya dəyəri çox baha başa gəlir. Çünki həyətlərindəki quyulardan bağ bostanı ancaq elektrik motorları ilə suvarmaq mümkündür. Maştağa da elə insan var ki, artıq 10 ilə yaxındır elektrik enerjisinin olan borcunu ödəyə bilmir. Onlardan biri Hüseyin Nəcəfov deyir ki, heç kim borclu qalmağı istəməz. Ancaq hələ ki, özlərinə başqa çıxış yolları tapa bilmirlər.
Hazırda bu dəqiqə 7-8 aylı uşağım var. 7-8 aylı uşağım var. Mənim uşağım metrik alınmır.
Doğum haqqında şahadətnaməni niyə ala bilmirsiniz?
Doğum haqqında şahadətnamə almaq üçün deyirlər mənə ki, gəl kənsib edin, nəsib rafqa al. Kənsib edin, nəsib rafqa almaq üçün kənsib edin, girirəm səhəri. Gedişir, pulun borcunu götür gəlginə, mən sənə nəsib rafqa yazım, verim. Tabi üstə mənim nəsib rafqam olmasa, şirpulu, qaç buraya yox, şirpulu. Olmasa, deməli mənim uşağım bir bütəyə olmamalıdır, metrikəsi. Yaxşı hökumətimiz var.
Hüseyin Nəcəfov deməsinə görə indi Sovet dönəmində aldığı maşınla sürücülük etməklə ailəsini bir təhər dolandırır. Qazancı yemək və paltar xərclərini bir təhər ödədiyindən heç kommunal xərclər yadına düşmür.
Məçiddən qalış oğurlanır. Göyün məçiddən paltar oğurlanır. Ayaqqabı oğurlanır. İnsanların imkanı yox.
Kəsib
çırıqdan. Babula deyir. Məçiddən oğurlanan şey, qaç bunu şirkulu verə bilər.
Sabahdan Bakı kəndlərinə işıq kəsilməlidir, çünki işıq pulunu vermirlər. Bakı kəndləri işıq pulunu niyə vermirlər? Bundan Babək Bəkir danışdı. Bir problem olanda bundan media xəbər verir, bəs jurnalisti tutanda kim xəbər verəcək? Jurnalisti tutmaq cəmiyyətin gözünü, qulağını bağlamaq mənasına gəlmirmi? ATƏT nümayəndəsi deyir ki, Azərbaycanda tutulan bütün jurnalistlər azad olunmalıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşdi radiomuzun müxbiri Arifə Kazımovaya müsahibəsində deyir ki, tutulan jurnalistləri azad etməkdən başqa yol yoxdur. Ancaq o bunu əvvəl də deyirdi. İndi isə etiraf edir ki, Azərbaycanda son aylar medianın vəziyyəti düzəlməyib.
Azərbaycanda medianın vəziyyəti yaxşılaşmayıb. Bir çox jurnalistlər həbsdədir. Onlara səhvləri, bəyanatları, fikirlərinə görə cinayət işi açılır. Cinayət məcəlləsindən müvafiq müddəalar çıxarılmayıb. Bunu Azərbaycanın da üzvü olduğu beynəlxalq təşkilatlar, Avropa Şurası tələb eləyir. Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloš Haraşti belə deyir.
Criminalization of journalists' mistakes, of opinion, of unusual opinion about culture, religion.
Öz media azadlığı, demokratiyası ilə fəxr edən ölkədə jurnalistlər fikir səhvlərinə, mədəniyyət, din barədə qeyri-adi fikirlərinə, hökumət rəsmilərini tənqidinə görə cəzalandırılmalıdır.
Mikloš Haraşti'nin dediyinə görə o inanır ki, Azərbaycan hökumətinin böhtan və təhqirə görə müddəaları cinayət məcəlləsindən çıxarmaqdan başqa yolu yoxdur.
Bu pis qanunların qurbanı olan jurnalistlərin həbsdən buraxılacağına inanıram. Mən davamlı şəkildə Azərbaycan hökumətindən xahiş edəcəyim ki, jurnalistləri buraxsın. İnanıram ki, bu yerinə yetiriləcək. Çünki bu ATƏT-in və Avropa Şurasının birgə standartıdır. Azərbaycan da hər iki təşkilatın yaxşı üzvüdür.
Bunu Mikloš Haraşti deyir. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist böhtan və təhqirə görə həbsdədir. Gündəlik və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsirçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevə bundan başqa terrorizmi qızışdırmaq və vergidən yayınma ittihamları ilə də cinayət işi açılıb. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə, beynəlxalq təşkilatlar həbsdəki jurnalistlərlə bağlı kifayət qədər məlumatlı deyillər deyə bəyanatlar verirlər. Məsələn, onlar bir dəfə də Mətbuat Şurasının üzvləri ilə görüşüb, bu jurnalistlər haqqında ətraflı məlumat almağa çalışmayıblar.
Bugün çağırışla jurnalisti həbsxanadan buraxmaq olmaz. Çünki jurnalistlər mühakimə olunubdur, məhkəmənin araşdırması olub, məhkəmənin qərarı olub və məhkəmənin qəbul etdiyi hökmə qərara bütün dövlətlərdə, o cümlədən bizim dövlətdə hamının, hətta əcnəbilərin də hörmət eləməyə borçludurlar bunlar və hörmət eləməlidirlər.
Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Azərbaycan cəmiyyəti difamasiya haqqında qanunu qəbul etmək üçün tələb olunan səviyyəyə çatmalıdır. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda söz azadlığının, medianın durumuna dair bəyanatları ölkənin beynəlxalq imicini, nəticədə Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasına zərər vurur. Bunu isə Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir. Onun sözlərinə görə beynəlxalq qurumlar əslində mümkün olanı eləyirlər. Əsas reaksiyanı cəmiyyət özü verməlidir.
Azərbaycan cəmiyyətinin çox kiçik bir hissəsi bu məsələyə deməli rəy bildirir və etiraz bildirir. Bu isə yetərli deyil, sözsüz ki, hökuməti müəyyən addımları atmağa vadar etmək üçün yetərli deyil. Təbii ki, hökumət dayanıb durur və heç bir addım atmaq istəmir, jurnalistləri azaltmaq istəmir. Bütün bu səylərə, beynəlxalq təşkilatların səyinə baxmayaraq və söz azadlığına böyük zərər vurmasına baxmayaraq bu addımların, amma daxildən bir baskı olmadığından, yəni hökumət özünü çox rahat hiss edir.
Rəşid Hacılı belə düşünür. Hazırki durumdan çıxış yolunu bütün tərəflər ancaq prezidentin öz səlahiyyətlərindən istifadə edib həbsdəki jurnalistləri əhv etməsində görürlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloš Haraşti də Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu fikri bölüşür. Ümid edir ki, yaxın gələcəkdə prezident bu addımı atacaq.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloš Haraşti radiomuzun müxbiri Arifə Kazımovaya onu da deyib ki, yaxın 2 ay ərzində Bakıya gələcək. Maraqlıdır, Azərbaycanda bir media sorğu keçirə bilərmi ki, məsələn, prezidentin populyarlığı indi ən aşağı həddədir. Əhalinin 30% hesab edir ki, ölkə tənəzzülə gedir. Amerikada ictimai rəy sorğusu mütəmadi keçirilir və hakimiyyətin özü buna maraq göstərir ki, ictimai əhvalı bilsin.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün dünyada 2 rekord vuruldu. Dollar avroya nisbətən görünməmiş həddə düşdü, neft də yeni rekord qiymətə qalxdı. Bunun hər ikisinin Azərbaycana birbaşa dəxli var. Neft qalxır, Azərbaycana yaxşıdır, çünki satdığı neftdir. Dollar düşür, Azərbaycana pisdir, çünki neftini dollara satır. Amerikada isə hər 3 nəfərdən biri hesab edir ki, dolların düşməsi, neftin qalxması, bütün bunlar Amerikanı tənəzzülə aparır. Nəticədə də İraq müharibəsində nəzərə alanda prezident Bushun populyarlığı da rekord həddə düşüb. Eyni zamanda müxalifətçi Demokrat Partiyasının nəzarətində olan Konqresin də populyarlığı aşağıdır. Reuters-lə Zogbinin növbəti sorğusunun nəticələrindən Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Sorğu göstərir ki, Amerikalıların cəmi 29%-i Bushun işini müsbət qiymətləndirir. Konqresin işini müsbət qiymətləndirənlərin sayı 11%-ə düşüb. Keçən ay bu rəqəm 14 idi. Yeni rəy sorğusunu Reuters agentliyi və Zogby International sorğu təşkilatı aparır. Onlar Amerikalılara liderləri, ölkənin istiqaməti və şəxsi vəziyyəti haqqında 10 sual verib, nəticədə ümumi əhvalı öyrənirlər. Bu ayki sorğu göstərib ki, Amerikalıların 3-də 1-i gələn ildən tənəzzül gözləyir. Sorğunu aparan John Zogby deyir ki, indi onlar respondentlərdən tənəzzül sözünü lap çox eşidirlər. Hər şey yenə ev məsələsi ilə bağlıdır. Amerikada ipoteka ilə ev alanlar pulu ödəyib qurtara bilmirlər, evlər bankların əlində qalıb satılmır, nəticədə qiymətlər düşüb. Bu isə iqtisadiyyatın başqa sahələrinə təsir edib, iş yerləri azalıb. İndi respondentlərin 64%-i iş sarıdan rahat olduğunu deyib. Keçən ay belə deyənlər daha artıq 65% idi. Sorğuda iştirak edənlərin 56%-i iqtisadi vəziyyətinin yaxşı ya da əli olduğunu deyir. Amma keçən ay belə deyənlərin sayı daha çox, 59% idi. Sorğu zamanı o da məlum olub ki, Amerikalıların cəmi 27%-i inanır ki, ölkə doğru yoldadır. Ölkənin iqtisadi və xarici siyasətinə inananların da sayı azdır. Bu ayki sorğunun çox hissəsi Prezident Bushun İraqla bağlı çıxışından sonra aparılıb. George Bush İraqdakı əskərlərin bir hissəsinin vətənə qayıdacağını, amma İraqda yenə böyük qoşun saxlayacağını deyir. John Zogby deyir ki, məhz İraqla bağlı inansızlıq Amerikalıların əhvalına pis təsir edir. Bushun da reytingi buna görə düşüb. Zogbinin sözlərinə görə Katrina qasırğası, İraq məsələsi və iqtisadiyyatda geriləmədən sonra Amerikalılara elə gəlir ki, onların problemi ilə məşğul olan yoxdur. Və nəhayət, Amerikada Çin məhsullarına etibar kəskin azalıb. Əhalinin təxminən 80%-i Çin məhsullarından narahatdır. Çindən gələn oyuncaqların təhlükəsi, ziyanlı dəniz bitkiləri, çirkli diş pastaları haqqında reportajlardan sonra Amerikalıların təqribən 4-də 1-i Çin məhsulunu almır.
Amerikada keçirilmiş sonuncu ictimai rəy sorğusundan Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Sorğudan göründüyü kimi Amerika əhalisi Çindən mal axınından narahatdır. Ancaq Amerika hökumətinin bunun qabağını alması asandırmı? İndi Amerika İrana qarşı yeni sanksiyalara çalışır və Çinin mövqeyi Amerika üçün çox vacibdir. Özdə bu dəfəki İran sanksiyaları daha sərt ola bilər. Sabah ya birisi gün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı yeni sanksiyalar məsələsinə baxa bilər. Səbəb elə əvvəlkidir, İran nüvə proqramını dayandırmır. Təhlükəsizlik Şurasının yığıncağının vaxtı isə ona görə dəqiq deyil ki, Rusiya və Çinlə məsləhətləşmələr aparılmalıdır. Amerika rəsmilərinin dediklərindən hələlik belə məlum olur ki, Rusiya və Çin sərt sanksiyaları müdafiə etməyə də bilərlər. İran nə deyir yeni sanksiya təhlükəsinə, bundan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Avropa və Amerika məsələləri üçün cavabdeh olan İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Səid Cəlili, Ərəb Əmirliklərinin Əl-İttihad qəzetinə müsahibəsində İranın mübahisəli nüvə proqramına münasibətdə Tehranın rəsmi mövqeyini açıqlayaraq, bildirib ki, İran öz haqqına uyğun hərəkət etməyinə baxmayaraq, bu barədə danışıqlar aparmağa meyillidir. Onun dediyinə görə, bu məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasından yenidən Atom Enerji Agentliyinə qaytarılması ixtilafın həllində yardımcı olar. O, həbələ deyib ki, İran öz dinç məqsədli nüvə proqramına dair suallara cavab verməyə hazırdır, amma İran xalqının nailiyyəti və danılmaz haqqı olan proqramın inkişafı məsələsi müzakirə mövzusu ola bilməz. İran siyasətçiləri qərbdən əlavə iqtisadi təzyiqlər və rəsmi sanksiyaları mümkünlüyü barədə danışarkən, əvvəlki iddialarından geri çəkilmir. Onların sözlərinə görə İran sırf mülki təyinatlı nüvə proqramını həyata keçirir, qərb dövlətlərinin hərəkətləri isə İranın siyasi sisteminə onların düşmən münasibətləri ilə bağlıdır. İranda dünya dövlətləri arasında fikir ayrılığı barədə danışılarkən, nüvə proqramına dair ixtilafda Tehranın tərəfini saxlayan Rusiya, Çin və bloklara qoşulmamış dövlətlərlə yanaşı, Almaniyanın oxşar mövqeyi qeyd edilməyinə baxmayaraq, əslində həmin dost dövlətlərin heç biri ABŞ-ın qarşısını alacağına dair öhdəlik götürməyib. İranın Atom Enerji Təşkilatının rəhbəri Qulam Zağazadə bugünlərdə BMT-nin Atom Enerji Agentliyinə bildirib ki, Qərb dövlətləri şah dövründə İranla nüvə texnologiya sahəsində əməkdaşlıq etməyə hazır olmalarına baxmayaraq, bugün İran İslam Respublikasının həmin haqqını danmaqla ona qarşı ayrı seçkilik və qoşa standartlar tətbiq edir.
Rövşən Rahiboğlu. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, oğlanı düzgünəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 101.71
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.